Гепліяр азатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, хорматты радио дүңлейджілер. Шуын 2015 жылын 31 декабрі хептәнің пеншен бәуіне. Хабарлы үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызды. Ортет Сирияда малашырян хуа хүджімлері үшін танқидастына дүште. Бірлешен штатлар ортетің тертепсіз хүджімлерінің райатларың өліміне кетіргенлігіні өй қарақытшылы ұрындағы ептешіклері хуф астына қойянлығын айтты.
Ортетің хуа зарбаларының қарақыт илаттың елдерші адами шол санына түйіп көмік ешгәрлеріні де өлдіріндігі.
Демірғазы Қоғанстанның Түркменстан білен серхедіне яқын етраптарды сөйөшүчүлөргө каршы кечирилген карвий чаралардын натыйжасында Түркмөнстандан Ауганстанга электрик энергиясын элтен линиялары зефир этти. Адам хукуктарын коргоочу халкара курамалары Ашхабаддын хакимине ачык кат менен жүзлөнүп, келин доомунда чоону да шоордо ве пайтактын жана бир нече жеринде юмурлан жайларын үйсүз калган миңдерче жашайтына жашама үчүн жай бермек метелесин козгоду.
Делать более широкую кампанию.
Шун без бува белек и темаларды жекме-жек туруп кечерит. Программамызын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тезеликлер билен таныш болуң. Эйрандын революцион гвардиясы пар сайлыгына кирин 3 күн батар кемесине ок атты. Бирлешен Штаттардын харбий матбуот өкүлү бу аракети 29 декабрда жогору деражада провокатив деп атландырды. Ракеталар кемелерге көнүп турулмады, эмма Эйран тарапы 26 декабрда Сина кечирди ва ракеталар Бирлешен Штаттардын учур көтөрүүчү кемесинин 1500 ярд колоюнан кечтирип Бирлешен Штаттардын ресми сайтты. Бирлешен Штаттардын Труман атлы учур көтөрүүчү кемесине диңе 23 минут өңүнөн дуйдуруш берилди деп Бирлешен Штаттардын меркези харбий жол башчысынын матбуот өкүлү Кил Райн сайтты. Хадисанын болон убактында күн батарлы сөбөш кемелери Парс айлыгынын инчи Хормуз боозунун адатты транзит жолунан кечип барыярды деп ал сөзүнүн үстүнө кетирди. Түркияның полициясы ислам дәүләте экстремист топорының ағзалары болмақты гуман еділен екі адамы тұсса етті ва оларын Анкарада тәзіл оңын өсерісінде терорчылықлы хүджімі амалы ашырмағы сейнан шанлығын айтты. Дәулет прокуратурасының 30 декабрда айтмағына өре ағзалан екі адам Түркия Сириядан барыптыр оларын Анкараның меркізіндегі Қызылай мейданшасында адамларын азатшы байрамчылықларды жемленен ерінде хүджім етмегі планлаштырынлығы айдылды. Октябр айында Анкарада болан бомбалы ошы хүджімді 100-ден қоғыра адам вепат болупты. Хүчүмдө ислам дөөлөтү топору айыпланыпты. Түркиянын хакиметтери соңку айлардын дубамында тутуш юрт боюнча ислам дөөлөтү топоруна тиешелүү болгон курамалары ийзарладылар. Ортетің Демірғазы Кавказ регионында Дағыстанның ресмейлері Дербен шәһәріндегі тарихы Нарын қаласының қолойында ярағлы адамын еден хүчімі зерарлы бір адамын вепат олынлығын айттылар. Дағыстанның Сағылық министерлігінің метбуот құлығының 30 декабрда Интерфакс агентлігін айтманына көре, ені 10 адам яраланып тұрауларын дөрдісі ағыр яғдайды. Хүчімін кім тарапынан амала ашырыландығы дерхал мәлім еділмеді. Дағыстан Демірғазы Кавказды ислам дәулетіне дөретмек ислеген сөбөшүчүлөрүң зор орлуқларының меркізіні өрілді. Адам хукуқларыны қорғаушы топорлар есасан мусульман илатлы Демірғазы Кавказда кыз орлуң дийинден дашары коррупция ва ерлі лидерлерін күч уланмақлары себепли туташыянлығыны айдиярлар. Киев Орсиядың аннексиядан Крым ярым адасында чакыр өндүрүүчүлөрүн 13,000 саны узак вактылап сакланган чакыры аукцион сатууна чыгармак барада чыгарган карары менен баалыкты канун тайдын чаара көрүчөктүклөрүн дуйдурду. Украинанын оокучулук министрлигинин ресмиси Александр Лиев 29 декабрда Франс Пресс агенттиги менен сөхбөттөшүүндө чакыр өндүрүүчү Массандра карханасы Украинанын мирасын даргадыяр ва Киев бу аракет боюнча жинаят ишин козгамалы дейді. Украин ресмесі орсет ва кымматлы чакырлар сатын алян коллекционерлер аннексиделен Крымды бейканун ықтысады херекетлер үчін халқары санкцияларына тере бар еділіп білінерлер дейп беледі. Массандра сатуа чакырын чакырларының арасында 1935 жылы дегішлі чүйшілері хем сатуа чықарды. Крымын чақыр өндіржі мешхур кәрханасы сентябр айында көпчілігі үнс мерказіне дүшіп, Орсетің президенті Владимир Путиннің ой Италияның өнкі премьер-министрі Сильвио Берлусконияның бақасы 100 мүн доллары дұриян 240 еллік архив чақырыны дадынлығы барада хабар берліпті. Украина, Орсет, Германия ва Франция 30 декабрда телефон аркылы кепешип кечирип Украинанын ва Орсетчи сепаратисттердин арасындагы парахатчылык процесси барада маслахат кечирерлер. Украинанын президенти Петро Порошенко телефон кепешинен озол Германиянын канцлери Ангела Меркель менен саатлашыклы позиция барада 29 декабрда пикир алышты ва февраль айында Минскте келген парахатчылык урунда кылалышын турмушка кечирилишинин статусун маслахат этти деп президенттин администрация тей хабар берди. Порошенконун идарасы Орсетчи сепаратисттерден баштагы конфликт регионда ярашыгы дубамлы деп элемек ва провокация катнашма аркылуу парахатчылык процессин ыктыяр астында коюяр деп белгилер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигибизди дубам эттирерсиз.